ปกินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกินนากาอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คือมหาฤาษีสุสรุตตะบิดาแห่งสัญญาศาสตร์ของโลกผมสุรัตโหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
และผมณัฐวัชรคิรินนักวิชาการอิสระครับ
ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับ
ดิลตระปุตระปเกะเฮราฮาเฮอาบิดาตุฮัมเซอาคนาจุราตุเจกัสมเฮอาบิดาดิลตระปุตระปเกะเฮราฮาเฮอาบิดาตุฮัมเซอาคนาจุราตุเจกัสมเฮอาบิดาतो ये बहार क्या बहार है गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है के तेरा इंतजार है के तेरा इंतजार है
คุณนัทครับ
ครับ
วันนี้เพลงที่เปิดไปเป็นเพลงเก่าแก
่
นะครับผมซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อในวันนี้แหละนะเพลงนี้ก็มีชื่อว่าดิลตรับตรับเกนะก็พูดง่ายๆว่ากวนกวายเนี่ยนะซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อมดุมตีออกฉายในปีคริสต์ศักราช1958
ครับผม
เพลงนี้ขับร้องโดยมูเกชแล้วก็มีลัตต้ามังเกชแต่ที่เราเปิดไปเนี่ยตั้งแต่วินาทีที่16ถึง1นาที16วิเนี่ย
ครับผม
ไม่ได้ยินเสียงของคุณลัตตาไม่ยินเสียงแค่คุณมูเกชนะ
ครับ
ก็เป็นเพลงที่ไพเราะจับใจ
ครับผม
เอาล่ะครับคุณนัทครับ
ครับ
วันนี้หัวข้อของเราเนี่ยก็คือมหาฤาษีสุสรุตตะเนี่ยนะ
ครับผม
เกิดอะไรขึ้นครับก็คือเมื่อวันที่18มิถุนายนปีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความสนใจให้แก่แวดวงทางการแพทย์เนี่ยทั่วโลกเลย
ครับผม
ณราชวิทยาลัยสัญญาแพทย์แห่งเอดินบ
รา ครับ
ที่สกอตแลนด์เนี่ยนะครับ
ครับ
นะหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Royal College of Surgeons of Edinburgh เนี่ย
ครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันวิชาชีพด้านศัลยกรรมที่เก่าแก่และทรงเกียรติที่สุดของโลกเนี่ยสถาบันแห่งนี้ได้จัดพิธีเปิดรูปหล่อสำริดของมหาฤาษีสุสรุตตะ
ครับ
นักปราชญ์ชาวอินเดียผู้มีชีวิตอยู่เมื่อกว่า 2,500 กว่าปีก่อนนะ
ครับผม
และได้รับการยกย่องจากวงการแพทย์นานาชาติว่าเป็นบิดาแห่งสัญญาศาสตร์และบิดาแห่งสัญญกรรมตกแต่ง
ครับซึ่งถ้าเรามาดูกันจริงๆเนี่ยมันก็ไอการเปิดรูปปั้นลักษณะนี้เนี่ยมันก็มีอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นคือหลายคนก็อาจจะมองว่าเป็นแค่พิธีเปิดรูปปั้นธรรมดาอีกสักงานหนึ่งเนี่ยแหละแต่ถ้าพิจารณากันจริงๆแล้วเนี่ยพิธีครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการยอมรับนะจากสถาบันศัลยแพทย์ระดับโลกนะฮะว่าไอ้จุดกำเนิดของสัญญาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงโลกตะวันตกนะครับหากยังมีรากฐานสำคัญอยู่ในอารยธรรมอินเดียโบราณด้วยนะซึ่งสามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ได้อย่างเป็นระบบก่อนหน้าหลายอารยธรรมในยุโรปซะอีก
ครับ
ครับ
ราชวิทยาลัยสัญญาแพทย์แห่งเอดินบะระก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1505นะคุณนัท
ครับ
ผลิตสัญญาแพทย์มาหลายศตวรรษ
ครับ
และเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสัญญาศาสตร์สมัยใหม
่ครับ
การที่สถาบันแห่งนี้เลือกสร้างรูปหล่อของสุสรุตตะจึงไม่ใช่เพียงการให้เกียรติบุคคลในอดีต
ครับ
แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของวงวิชาการร่วมสมัย
ครับ
ซึ่งเริ่มหันกลับมาศึกษาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์จากมุมมองที่กว้างขึ้น
ครับ
และยอมรับว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์เกิดจากการสั่งสมองค์ความรู้ของหลายอารยธรรม ม่ใช่ของยุโรปเพียงฝ่ายเดียว
ใช่ฮะทีนี้ความน่าสนใจนะของรูปหล่อชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้อยู่เพียงตัวบุคคลนะที่ได้รับการยกย่องแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการจัดสร้างด้วยนะครับเพราะว่ารูปหล่อสัมฤทธิ์เนี่ยซึ่งภาษาอังกฤษคือสัมฤทธิ์คือบรอนซ์เนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นที่เมืองสวามิวาลัยมาลัยนะครับในรัฐมินนาดูประเทศอินเดียนะครับเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการหล่อสัมฤทธิ์ด้วยเทคนิคโบราณเนี่ยที่เขาเรียกว่าLost Wax Casting นะครับหรือว่าการหล่อแบบขี้ผึ้งหายนะครับเทคนิคดังกล่าวเนี่ยสืบทอดต่อเนื่องกันมานานกว่าพันปีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในมรดกทางศิลปกรรมที่สำคัญของอินเดียด้วยนะครับซึ่งการใช้เลือกใช้เนี่ยช่างฝีมือจากเมืองเนี้ยมันก็เลยเป็นการอะไรครับเป็นการเชื่อมโยงกันใช่ไหมระหว่างมรดกทางศิลปะกับมรดกทางการแพทย์ของอินเดียไว้ได้อย่างงดงามเลย
คุณนัทภายในพิธีเปิดเนี่ยมีสัญญาแพทย์นักวิชาการนักการทูตและผู้แทนจากนานาประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงทุกคนต่างเห็นพ้องกันว่าผลงานของสุสรุตะเนี่ยนะไม่ใช่มรดกตกทอดของอินเดียเท่านั้นแต่เป็นมรดกตกทอดร่วมของมนุษยชาติพระองค์ความรู้ที่ท่านวางรากฐานไว้เนี่ยได้ส่งอิทธิพลต่อวิวัฒนาการของสัญญาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน
ครับผมเอาละเพราะงั้นหลายๆคนที่กำลังฟังรายการนี้ผมคิดว่าอาจจะได้ยินชื่อของท่านสุสรุตะเนี่ยเป็นครั้งแรกเอาจริงๆท่านก็ไม่ได้มีชื่อแบบว่าแพร่กระจายมากมายนะเพราะงั้นก็เลยอาจจะเกิดคำถามว่าท่านผู้นี้นะครับที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 2,500 ปีก่อนเนี่ยเป็นใครใช่ไหมครับทำไมชื่อถึงได้รับการกล่าวขวัญอยู่ในโรงเรียนแพทย์นะและห้องผ่าตัดทั่วโลกนะครับอะไรเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้วงการศัลยกรรมสมัยใหม่เนี่ยยังคงยกย่องท่านเนี่ยในฐานะหนึ่งในบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์การแพทย
์ครับ
ครับ
คำตอบของคำถามเหล่านี้เนี่ยคุณนัทจะพาเราย้อนกลับไปยังนครกาสี
ครับ
หรือเมืองพนารสีเนี่ยนะ
ครับผม
ในอินเดียโบราณ
ครับ
เมืองที่ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางทางศาสนาหากยังเป็นแหล่งกำเนิดขององค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การแพทย์ของโลกอย่างถาวรเลยทีเดียวคุณนัท
โอเคทีนี้เราก็ต้องมาสู่คำถามสำคัญเลยนะฮะตรงๆเลยก็คือว่าท่านมหาฤาษีสุสรุตะเนี่ยคือใครกันแน
่
ครับผม
นะเนี่ยสำคัญแม้ว่าชีวิตของท่านสุสรุตะหรือมหาฤาษีท่านนี้เนี่ยจะถูกปกคลุมด้วยเรื่องเล่าและตำนานเนี่ยจนไม่สามารถระบุวันเดือนปีเกิดได้อย่างแน่ชัดอะ
ครับผม
แต่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าท่านน่าจะมีชีวิตอยู่ราวคริสต์ศตวรรษที่6ก่อนคริสตกาล
ครับผมครับ
ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับพระโคตมพุทธเจ้าและพระมหาวีระ
ใช่
ผู้ก่อตั้งศาสนาเชนแล้วก็แน่นอนผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธถูกไหม
ครับ
ที่ท่านมหาวีระก็มาก่อนนะ
ครับผม
นะซึ่งยุคสมัยดังกล่าวเนี่ยถือเป็นช่วงเวลาที่อินเดียกำลังเข้าสู่ความรุ่งเรืองทางภูมิปัญญาอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนคุณนัท
ครับ
ทางด้านปรัชญาคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์การเมืองและการแพทย์ต่างพัฒนาไปพร้อมกันภายใต้บรรยากาศแห่งการตั้งคำถาม
ครับ
การแสวงหาความรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรี
ครับผมนะครับแล้วทีนี้ถ้าเรามาดูอิงตามคัมภีร์อายุรเวทเนี่ยสุสรุตะเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่นครกาสีใช่ไหมครับหรือที่เรียกว่าพาราณสีในปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งเมืองเนี่ยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่เนี่ยอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดของโลกเลยนะครับแม้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยจะรู้จักพาราณสีเนี่ยในฐานะว่าเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมของศาสนาฮินดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูโลกโบราณจริงๆเนี่ยเมืองเนี้ยมันเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญนะครับก็คือมีนักปราชญ์จากภูมิภาคต่างๆเนี่ยเดินทางเข้ามานะเพื่อศึกษาวิชาปรัชญาภาษาดาราศาสตร์และการแพทย
์
นะครับซึ่งเราก็อาจจะโอ้โหแบบตะลึงเหมือนกันนะเมื่อก่อนเนี่ยคือจริงๆวิทยาการมันก้าวหน้าพอสมควรนะแต่นะครับเราอย่าไปคิดว่าคนโบราณเนี่ยไม่รู้อะไรนะเพราะงั้นคือไม่น่าแปลกใจนะฮะคือท่านสุสรุตะเนี่ยเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยที่จะต้องส่งเสริมการค้นคว้าและการใช้เหตุผลนะมากกว่าที่จะไปยึดถือเฉพาะความเชื่ออย่างเดียว
ครับ
ครับผม
คุณนัทตำราอายุรเวทกล่าวว่าท่านสุสรุตะเนี่ยเป็นศิษย์ของพระทันวันตรีเนี่ย
ครับ
เทพแห่งการแพทย์ในศาสนาฮินดู
ครับผม
อย่างไรก็ตามนักวิชาการร่วมสมัยจำนวนมากมองว่าข้อความดังกล่าวควรตีความในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าความหมายตามตัวอักษรกล่าวคือ
ครับ
นะท่านสุสรุตะน่าจะเป็นผู้สืบทอดองค์ความรู้จากสำนักแพทย์ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในยุคนั้นมากกว่าจะหมายถึงการได้รับการถ่ายทอดวิชาจากเทพเจ้าโดยตรง
ครับผม
นะสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาแพทย์ในอินเดียโบราณเนี่ยมีระบบมีการฝึกฝนและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูสู่ศิษย์อย่างเป็นแบบแผนนะ
ใช่ทีนี้คือสิ่งที่ทำให้ท่านสุสรุตะเนี่ยโดดเด่นมากกว่าแพทย์ที่ร่วมสมัยกันเนี่ยนะมันไม่ใช่เพียงความสามารถในการรักษาโรคนะฮะก็คือว่าจริงๆเนี่ยคือท่านมีวิธีคิดที่มันล้ำสมัยด้วยแหละ
ครับ
เพราะว่าโรคโบราณเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่เวลาคนเจ็บป่วยเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็มักจะมองว่ามันเป็นการลงโทษจากเทพเจ้าหรือเปล่าใช่ไหมฮะหรือว่ามีวิญญาณชั่วร้ายหรืออำนาจเหนือธรรมชาตินะฮะเอาจริงๆแล้วบางลัทธิก็คิดว่าอาจจะเป็นกรรมเก่ามาทำให้ผลให้เราป่วยตอนเนี้ยใช่ไหมฮะแต่ทีนี้สุสรุตะเนี่ยกลับเสนอว่าอย่างนี้ครับบอกว่าก่อนจะรักษาผู้ป่วยเนี่ยแพทย์เนี่ยก็จะต้องสังเกตอาการก่อนตรวจร่างกายก่อนซักประวัติก่อนวิเคราะห์สาเหตุก่อนนะครับแล้วก็เลือกวิธีรักษาที่เหมาะสมที่สุดซึ่งอันเนี้ยเป็นแนวคิดที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนะในฐานะเราเรียกว่าอะไรครับการวินิจฉัยทางคลินิกแต่อะไรครับสุสรุตะเนี่ยเสนอหลักการดังกล่าวไว้เนี่ยเมื่อ 2,500 กว่าปีแล้วอะ25ศตวรรษ
ครับผม
ครับผม
นะไอ้นี่ก็คือสิ่งที่ผมว่ามหัศจรรย์พอสมควรนะเอาละคุณนัทแนวคิดนี้เนี่ยผมว่าสะท้อนให้เห็นชัดเจนในผลงานชิ้นเอกของท่านแหละก็คือคัมภีร์ที่มีชื่อว่าสุสรุตะสังหิตะ
ครับผม
นะซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตำราแพทยศาสตร์ที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดของโลก
ครับผม
คัมภีร์เล่มนี้ไม่ใช่เพียงหนังสือรวบรวมตำรับยานะหากเป็นระบบองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่กายวิภาคศาสตร์เลยนะนะการวินิจฉัยโรคสัญญาศาสตร์สูติศาสตร์จักษุวิทยาพิษวิทยานะวิทยานะแล้วก็การดูแลสุขภาพ
ครับ
ไปจนถึงจริยธรรมของวิชาชีพแพทย
์ครับผม
นักประวัติศาสตร์ทางการแพทย์หลายคนจึงเห็นว่าหากคัมภีร์ของฮิปโปเครติสเป็นรากฐานของอายุรศาสตร์ในโลกตะวันตกเนี่ยสุสรุตะสังหิตะก็คือรากฐานของสัญญศาสตร์ในโลกตะวันออก
ครับผมแล้วที่มันน่าทึ่งกว่านั้นนะก็คืออะไรวิธีการเรียบเรียงคัมภีร์เล่มนี้ไม่ได้อาศัยเพียงความเชื่อหรือประเพณีใช่ไหมฮะแต่ว่าเขามีลักษณะการจัดหมวดหมู่เนี่ยเป็นระบบเลยนะครับมีการอธิบายเนี่ยถึงสาเหตุของโรคด้วยถึงวิธีวินิจฉัยวิธีรักษานะครับตลอดจนผลที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาแต่ละรูปแบบเรียกว่าสมบูรณ์เหมือนเท็กซ์บุ๊กของการแพทย์ปัจจุบันเลยแหละนะครับหลายส่วนของคัมภีร์เนี่ยมีการสะท้อนให้เห็นว่ามีการใช้เหตุผลใช่ไหมฮะการสังเกตการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งอันเนี้ยมันเป็นหัวใจของวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นในไอ้คำว่ายุคที่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันยังไม่ได้เรียกว่าถือกำเนิดขึ้นจริงๆคือผมจะมองว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยอันที่จริงมันก็คือแบบเดียวกันแหละวิธีคิดสมัยก่อนใช่ไหมเพียงแต่ว่าวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ถูก define ชัดๆว่ามันคือ science แค่นั้นเอง
ยังไม่มีคำจำกัดความยังไม่มีใครบัญญัติคำนี้อย่างชัดนะแบบที่เราเห็นกัน
ครับผม
เอาละแต่สิ่งที่ทำให้ชื่อของท่านสุสรุตะได้รับการกล่าวถึงในวงการแพทย์โลกเนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะท่านเขียนตำรา
ครับ
หากเป็นเพราะท่านสามารถเปลี่ยนการผ่าตัดเนี่ยนะ
ครับ
ถูกไหมจากสิ่งที่ผู้คนหวาดกลัวและมองว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายเนี่ย
ครับ
ให้กลายเป็นศาสตร์ที่มีหลักเกณฑ์มีการศึกษาและสามารถถ่ายทอดได้อย่างเป็นระบบ
ครับครับ
และผลงานที่ทำให้โลกจดจำชื่อของท่านสุสรุตะมากที่สุดคือการผ่าตัดชนิดหนึ่งที่ยังคงถูกกล่าวถึงในตำราสัญญกรรมสมัยใหม
่
น
ั่
นคือการผ่าตัดสร้างจมูกใหม
่
ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาการตกแต่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลย
ฉันจะต้องอธิบายนิดนึงสร้างจมูกนี่ไม่ใช่เพราะความงามนะใช่ไหมฮะมันมีเรื่องนะครับคือทำไมไอ้การผ่าตัดสร้างจมูกเนี่ยมันถึงสำคัญขนาดนี้หลายคนสงสัยใช่ไหมคือคำตอบเนี่ยนะครับอยู่ที่บริบทของสังคมอินเดียโบราณซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามีวิธีการลงโทษอย่างหนึ่งก็คือการตัดจมูกนะครับคือมันเป็นบทลงโทษที่ใช้กับผู้กระทำผิดร้ายแรงอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นอะไรอาชญากรก็ดีเฉลยศึกก็ดีใช่ไหมฮะหรือว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิดฐานล่วงประเวณีนะครับเพราะงั้นการลงโทษดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เจ็บอย่างเดียวอาจารย์คือจริงๆแล้วพอแผลหายมันก็หายไปใช่ไหมแต่ปรากฏว่าอะไรจมูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าสร้างความงามให้ใบหน้านะครับเพราะงั้นคือไอ้การตัดจมูกเนี่ยมันเป็นการทำลายศักดิ์ศรีด้วยเป็นการแบบว่า ทำลายสถานะทางสังคมของผู้ถูกลงโทษด้วยได้มั้ยฮะคือมันถือว่าเป็นอะไรอ่ะจมูกเนี่ยเกียรติยศความงามศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ก็ว่าได้ได้มั้ยครับเพราะงั้นสูญเสียจมูกก็มันก็คืออะไรก็คือถูกประณามและถูกกีดกันจากสังคมออกไปตลอดชีวิตเลย
ครับไหนๆยังดูแล้วเหลือเวลาอยู่นิดนึงก็อยากจะเสริมให้ท่านผู้ฟังได้เก็ทเคล็ดนะคำว่าเสียศักดิ์ศรีเนี่ยปัจจุบันมีสุภาษิตอยู่ที่เดีย
ครับ
เขาใช้คำว่านากระวาเดียนากระวาเดียก็แปลว่าอะไรครับไอ้นี่มันทำให้ฉันเนี่ยจมูกแหว่งแล
้
วถูกไหมแต่อันนี้ก็คือที่มาของครั้งนี้แหละนะเอาละในขณะที่คนส่วนใหญ่ยอมรับชะตากรรมดังกล่าวนะก็คือพูดง่ายๆว่าโดนตัดจมูกแหว่งไปแล้วก็คงไม่อาจแก้ไขได้เนี่ยแต่สุสรุตะกลับตั้งคำถามว่าหากธรรมชาติทำให้บาดแผลสามารถสมานตัวได้เหตุใดแพทย์จะไม่สามารถช่วยฟื้นฟูอวัยวะที่สูญเสียไปได
้ครับ
ความคิดเช่นนี้ถือเป็นการเปลี่ยนมุมมองของการแพทย์อย่างสิ้นเชิง
ครับ
เพราะแทนที่จะมุ่งเพียงรักษาโรคสุสรุตะกลับมองว่าหน้าที่ของแพทย์คือการคืนทั้งสุขภาพและศักดิ์ศรีให้แก่ผู้ป่วย
ใช่ครับซึ่งเทคนิคเนี่ยนะที่ท่านคิดค้นขึ้นเนี่ยมันเป็นการอะไรครับนำเอาแผ่นผิวหนังเนี่ยนะที่ยังมีชีวิตจากบริเวณแก้มของผู้ป่วยครับมาสร้างเป็นจมูกใหม่ขึ้นมา
ครับ
โดยที่อะไรครับระมัดระวังด้วยนะอันนี้สำคัญนะต้องไม่ให้เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อมันถูกตัดขาดด้วยนะครับเพราะงั้นก็แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาตกแต่งแผ่นผิวหนังให้ได้รูปทรงตามต้องการใช่ไหมคือต้องมีทั้งความละเอียดทั้งฝีมือเนี่ยนะฮะแล้วเย็บเข้ากับใบหน้านะครับใช้ท่อขนาดเล็กซึ่งทำจากพืชสมุนไพรเนี่ยสอดไว้ในรูจมูกเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถหายใจได้ไงระหว่างที่แผลกำลังสมานตัว
ครับผู้ฟังตอนนี้ฟังคุณนัทเมื่อกี้เสร็จปุ๊บบอกว่าเอ้าเมื่อวันนี้มันก็แทบจะสมัยใหม่แล้วนะ
ก็น่าจ
ะถ้าเปลี่ยนแค่วัสดุในการทำอุปกรณ์อ่ะ
ใช
่ไหม
ใช่ใช่
เอาละเมื่อมองด้วยสายตาของแพทย์ในศตวรรษที่21เนี่ยคุณนัทสิ่งที่น่าทึ่งไม่ใช่เพียงความสำเร็จของการผ่าตัดหาคือความเข้าใจด้านกายวิภาคศาสตร์นะและสรีระวิทยาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเทคนิคดังกล่าวสุสรุตะตระหนักดีว่าหากเนื้อเยื่อจะสามารถอยู่รอดและเชื่อมติดกับตำแหน่งใหม่ได
้
ก็จำเป็นต้องได้รับเลือดมาเลี้ยงอย่างต่อเนื่องหลักการพื้นฐานข้อนี้ยังคงเป็นหัวใจของสัญญกรรมตกแต่งสมัยใหม่แม้จะผ่านมากว่า 2,500 ปีแล้วก็ตาม
ใช่เพราะนั้นถ้ามาพูดถึงปัจจุบันเนี่ยสัญญาแพทย์ตกแต่งทั่วโลกเนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่า Paramedian Forehead FlapRhinoplasty ได้ไหมครับสำหรับการสร้างจมูกใหม่ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือว่าผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังนะครับคือแม้ว่าวิธีการสมัยใหม่เนี่ยจะอาศัยพวกกล้องจุลสัญญกรรมนะยาสลบยาปฏิชีวนะเนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแต่หลักการสำคัญเนี่ยก็ยังต้องเหมือนกับที่สุสรุตะเสนอไว้ก็คืออะไรครับใช้เนื้อเยื่อที่ยังคงมีเลือดมาเลี้ยงเพื่อมาสร้างอวัยวะใหม่นะครับเหตุนี้เนี่ยศัลยแพทย์ตกแต่งจำนวนมากก็ยังยกย่องสุสรุตะอยู่ว่าเป็นผู้บุกเบิกศาสตร์แขนงนี้อย่างแท้จริง
ครับ
ครับผม
อย่างไรก็ตามความสามารถของสุสรุตะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสร้างจมูกใหม่เท่านั้นคุณนัทในคัมภีร์สุสรุตะสังหิตะสังหิตะเนี่ยนะยังบันทึกวิธีการรักษาโรคต้อกระจกการจัดกระดูกหักการรักษาบาดแผลจากสงครามการนำสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายการผ่าตัดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะรวมถึงการเย็บแผลด้วยเทคนิคต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความชำนาญทางสัญญกรรมอย่างน่าทึ่ง
โอ้แล้วถ้าไปดูตำราแกเนี่ยสนุกมากนะเพราะว่าท่านอธิบายเครื่องมือสัญญกรรมไว้มากกว่า120ชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรมีดผ่าตัดเอ่ยครีมเอ่ยกรรไกรเข็มเย็บแผลตะขอเลื่อยสายสวนนะเครื่องมือเฉพาะสำหรับผ่าตัดประเภทต่างๆเครื่องมือหลายชิ้นเนี่ยเขาออกแบบมาโดยเรียนแบบรูปร่างธรรมชาตินะฮะเช่นอะไรจะงอยปากนกกรงเล็บสิงโตหรือรูปทรงของใบไม้อันนี้คือมันจะได้เหมาะกับการหยิบจับอะไรให้มันแบบว่าเข้ากับแต่ละประเภทได้ดีใช่ไหมซึ่งอันนี้สะท้อนได้เห็นอะไรความคิดสร้างสรรค์นะมีความเข้าใจด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในระดับที่ล้ำหน้ากว่ายุคสมัยนั้นมากๆเลยนะครับ
ครับผมแต่สิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดอาจจะไม่ใช่เทคนิคการผ่าตัดหากเป็นจริยธรรมของแพทย์ที่สุสรุตะยึดถือ
ครับ
ท่านย้ำอยู่เสมอว่าสัญญาแพทย์ที่ดีไม่ใช่ผู้ที่สามารถผ่าตัดได้ทุกโรคหากคือผู้ที่รู้ว่าเมื่อใดควรผ่าตัดและเมื่อใดไม่ควรผ่าตัดเพราะการรักษาที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นการใช้มีดผ่าตัดเสมอไปหากต้องเลือกวิธีที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความเสี่ยงต่ำสุดแก่ผู้ป่วยหลักการดังกล่าวยังคงเป็นหัวใจของจริยธรรมทางการแพทย์และ การปฏิบัติทางการแพทย์นะสมัยใหม่เนี่ยคุณนัท
ครับผม
นะ
ครับ
จนถึงปัจจุบันนี
้แน่นอนครับเพราะว่าคือถ้าไม่ต้องผ่าเนี่ยไปผ่ามันก็เสี่ยงใช่ไหมฮะเพราะงั้นคืออะไรถึงแม้ว่าท่านจะอยู่มาเนี่ย 2,500 ปีมาแล้วนะแต่อิทธิพลของท่านเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมยุคสมัยนะครับคัมภีร์ของท่านเนี่ยยังคงได้รับการศึกษาถ่ายทอดแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องนะจากรุ่นสู่รุ่นข้ามพรมแดนอินเดียไปสู่ภูมิภาคอื่นของโลกด้วยเอาตัวอย่างง่ายๆนะฮะเช่นอะไรโลกอิสลามเนี่ยนะช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8-9 เนี่ยมันก็จะมียุคทองของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะก็คือมีเมืองแบบพวกแบกแดดดามัสกัสคอร์โดบาเนี่ยนะก็จะกลายเป็นศูนย์กลางการแปลตำราวิชาการจากอารยธรรมต่างๆเยอะแยะเลยทีนี้คัมภีร์สุสรุตสังหิตาเนี่ยก็ได้รับการแปลเป็นภาษาอาหรับด้วยนะครับในชื่อว่ากิตาบอัลซูสรุตนะซึ่งทำให้แพทย์ของอิสลามเนี่ยสามารถศึกษาศาสนศาสตร์อินเดียเนี่ยควบคู่ไปกับงานของฮิปโปครีตีสแล้วก็กาเลนด้วยนะครับแล้วก็ได้หล่อหลอมพัฒนาการแพทย์ของตะวันออกกลางเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะถ่ายทอดเข้าไปสู่ยุโรปในเวลาต่อมา
เรื่องราวดังกล่าวสะท้อนความจริงประการหนึ่งว่าคุณนัทความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่เคยเดินทางอยู่ภายในอารยธรรมใดอารยธรรมหนึ่ง
ถูกต้องเลย
หากเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนและต่อยอดผ่านการติดต่อระหว่างผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม
ใช่ครับ
ประวัติศาสตร์ของการแพทย์จึงไม่ใช่เรื่องราวของการแข่งขันระหว่างอารยธรรม
คร
ับ หากเป็นประวัติศาสตร์ของการเรียนรู้ร่วมกันของมนุษยชาติในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้หันกลับมาทบทวนมุมมองเดิมที่เคยมองว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นเฉพาะในโลกตะวันตกแล้วจึงแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของโลกนะงานวิจัยร่วมสมัยเนี่ยนะกลับแสดงให้เห็นว่าอินเดียจีนโลกอิสลามอียิปต์เมโสโปเตเมียต่างมีบทบาทสำคัญต่อการก่อร่างสร้างองค์ความรู้ที่มนุษย์ใช้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
ครับ
การยกย่องสุสรุตะของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเอดินบะระเนี่ยที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ย
ครับ
ไม่ใช่เพียงการยกย่องบุคคลผู้หนึ่งหากเป็นการยอมรับว่าประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ของโลกควรได้รับการเล่าอย่างครอบคลุมและสมดุลมากยิ่งขึ้น
ใช่ครับซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปตลอดนะเรื่องราวของท่านเนี่ยสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดเนี่ยคงไม่ใช่จำนวนเครื่องมือสัญญกรรมที่ท่านคิดค้นนะหรือจำนวนหัตถการที่ท่านบันทึกไว้ในคัมภีร์เนี่ยแต่มันเป็นเรื่องวิธีคิดที่ล้ำหน้ากว่ายุคสมัยใช่ไหมฮะคือท่านสุสรุตะเนี่ยสอนให้แพทย์สังเกตตรวจสอบแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับท่านก็ย้ำว่าความรู้ทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจตั้งคำถามใช่ไหมฮะหากเป็นศาสตร์ที่ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะฮะมีการศึกษาการทดลองการใช้วิจารณญาณนะซึ่งหลักการชนิดเนี้ยมันเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วอ่ะมันถูกเสนอขึ้นมาก่อนที่คำว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะถือกำเนิดขึ้นมาจริงๆซะอีก
ครับ
ครับผม
เมื่อย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ที่เราเริ่มต้นเรื่องณเมืองเอดินบะระเนี่ยคุณนัทรูปหล่อสำริดของมหาฤาษีสุสรุตะจึงไม่ใช่เพียงอนุสาวรีย์ของแพทย์ชาวอินเดียผู้ยิ่งใหญ่หากเป็นสัญลักษณ์ข้อความจริงข้อหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นคือองค์ความรู้ไม่มีเชื้อชาติ
ครับผม
และความก้าวหน้าของมนุษยชาติไม่เคยเป็นผลงานของอารยธรรมใดอารยธรรมหนึ่งเพียงลำพัง
ใช
่วิทยาศาสตร์เติบโตขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้คนต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมตลอดหลายพันปี
ครับ
บางทีนี่อาจจะเป็นมรดกตกทอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มหาฤาษีสุสรุตะได้ทิ้งไว้ให้แก่โลกไม่ใช่เพียงเทคนิคการผ่าตัดหรือคัมภีร์ทางการแพทย
์
หากคือบทเรียนที่ว่าการแสวงหาความรู้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และการไม่หยุดตั้งคำถามเนี่ย
ค
ือหัวใจของความก้าวหน้าทางอารยธรร
ม
ด้วยเหตุนี้แม้เวลาจะผ่านมากว่า2ศตวรรษแล้วนะนะชื่อของมหาฤาษีสุสรุตะก็ยังคงได้รับการยกย่องในฐานะบิดาแห่งสัญญาศาสตร์และบิดาแห่งสัญญกรรมตกแต่ง
ครับ
ผู้เปลี่ยนการผ่าตัดจากงานฝีมือที่อาศัยประสบการณ์เฉพาะบุคคลให้กลายเป็นศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุผลการสังเกตและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบอันเป็นรากฐานสำคัญของสัญญศาสตร์สมัยใหม่จนถึงทุกวันนี
้
นะครับเสียดายเวลาของเราจบลงแล้วว่าจะพูดเรื่องโยคะหน่อยเพราะว่ามีคนมาร่วมกันเยอะมากนะครับแต่วันนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เ
ปกินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นาทีทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย